Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Rafiki msikilizaji, tumaini langu ni kwamba Mungu wa mbinguni amekubariki katika kila hali, hasa kwa ufahamu kumhusu Yesu Kristo aliye uzima wetu. Ni heri kuyasikia maneno ya Mungu, maana hakuna njia nyingine tunayoweza kumjua Mungu wetu isipokuwa kwa njia hii ya kujifunza kutoka kwenye Biblia ambayo ni neno lake kwetu. Karibu basi kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu la leo likiwa kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya kwanza hadi aya ya 18. Mada ya sura ya kwanza yahusu jinsi Mungu alivyofanyika kuwa mwili au mwanadamu. Nitatangulia kushughulikia maandiko kadha ya sura hii ya kwanza, nayo ni kama ifuatavyo: aya ya kwanza, aya ya 14 na hiyo ya 18. Maandiko haya yatatupa msingi wa hilo ambalo ni muhimu sana kwetu kufahamu kama watoto wa Mungu, na pia kutukuza katika imani yetu kwake huyo aliye mkombozi wetu, jina lake Yesu Kristo. Neno la Mungu lafungua sura hii ya kwanza kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Injili hii ya Yohana, kama vile ambavyo yaanza kwa kutujulisha Bwana wetu Yesu Kristo kwa misemo tatu ya ajabu sana. Kwanza ni ya kuwa hapo mwanzo kulikuwako neno. Pili, neno huyo alikuwako kwa Mungu. Na tatu ni kwamba huyo neno ni Mungu. Kati ya majina ya heshima ya Bwana wetu Yesu Kristo ni hili jina neno. Kujua maana kamili ya hili tulisomalo, msikilizaji, si jambo linalowezekana. Bwana Yesu Kristo si hilo ambalo Wayunani waliita kuwa logos, bali yeye ni memra ya maandishi ya Waebrania. Mfano wa hili nisemalo ni jina Yehova. Jina hili liheshimiwa na kuogopwa kwa kiwango cha kutotajwa wala kutumika. Lakini sasa hapa kuna mmoja ambaye jina lake ni neno, naye ajumuisha yote yaliyonenwa kumhusu Mungu katika maandiko ya Agano la Kale na pia katika maandiko ya Agano Jipya. Yeye ndiye ajulishwa kwetu kuwa alikuwapo mwanzo. Mwanzo huu watangulia mwanzo mwingine unaotangulia kutajwa kwenye maandiko. Kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, neno latuambia kwamba hapo mwanzo Mungu alizifanya mbingu na nchi. Mwanzo huo kwa hakika unao mwanzo. Fahamu hili, ya kuwa Mungu tunayenena habari zake ni Mungu wa milele. Unaporudi nyuma katika ule uumbaji, alikuwako kabla ya wakati huo. Ndiposa neno hili lasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, wala si neno lipo. Mwanzo huo hauna wakati maalum unaoweza kusema kwamba ndiyo mwanzo ulianza. Na katika kila mwanzo ambao waweza kuutaja, msikilizaji, neno alikuwako kabla ya mwanzo huo. Kisha kuna jambo la pili ambalo nahitaji kukufahamisha, nalo ni kwamba neno alikuwako kwa Mungu. Maneno haya yatufahamisha moja kwa moja kwamba yeye, yani neno, ni tofauti na Mungu Baba. Huwezi kumtambulisha kama Mungu Baba kwa kuwa alikuwa kwa Mungu. Huenda waweza kusema ya kuwa iwapo alikuwako kwa Mungu, basi yeye si Mungu. Ila msemo wa tatu watuwekea kila kitu wazi, maana neno la Mungu lasema kwamba neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo Bwana Yesu Kristo ni Mungu. Uungu wa Kristo wadhibitika katika aya ya kwanza katika Injili hii ya Yohana kwenye sura hii ya kwanza, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia ya kuwa hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Nitasoma aya ya 14 kwenye sura hii ya kwanza ili uelewe hili ni kwambialo. Neno la Mungu lasema hivi: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Katika lugha ya Kiyunani, sehemu hii ya maandiko yasema kwamba naye neno alizaliwa mwili. Hii ni kusema kuwa Mungu alitoka katika ule umilele, yeye aliye mzee wa siku, akazaliwa pale Bethlehemu kama kitoto kichanga. Lakini tazama hapa, Yohana hataji habari za Bethlehemu, maana anena kumhusu huyo aliye mkuu sana kuliko Bethlehemu. Huyo ndiye alikuwa katika umilele, yeye ndiye lile neno ambalo limefanyika kuwa mwili. Yohana atuambia kwamba neno aliyefanyika kuwa mwili alikaa kwetu. Neno hilo kukaa kwetu ina maana kama kupiga kambi kwa kutumia hema. Alipiga kambi katika miili hii yetu, ambayo nasi pia twafahamu kwamba ni maskani ya muda kwetu. Mtume Paulo na Mtume Petro wanena habari ya kuvua hema hii, yani miili. Hivyo ndivyo Bwana wa milele alivyofanya. Alitwaa mwili wa mwanadamu. Jambo la tatu asema kwamba waliuona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ni kawaida kwetu kuwaza kwamba kwa Yesu kutoa mwili huu alijiwekea mipaka kwa mengi. Ila neno latuambia kwamba alijawa neema na kweli. Hii ni kusema kwamba alipokuja, alikuja katika hali yake kama Mungu, amejaa neema na kweli, ambayo wewe nami twahitaji siku baada ya nyingine maishani mwetu. Kwenye aya ya 18 twapata tena maneno mazito yanayomhusu Bwana wetu. Hebu sikia. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Je, msikilizaji, kwa nini iwe kwamba hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote? Jibu lipo katika injili hii. Bwana Yesu akinena na yule mwanamke penye kisima, alimwambia kwamba Mungu ni roho, na hawa mwabuduo ni lazima kumwabudu katika roho na kweli. Kwa kuwa Mungu ni roho, hakuna mtu aliyemwona wakati wowote. Hili najua kwamba mara moja lazua swali katika moyo wako, ukijiuliza habari ya Mungu kuwatokea kati ya watakatifu kwenye Agano la Kale. Kweli ni hii, msikilizaji, Mungu hakujifunua mbele ya macho ya mwanadamu wakati ule. Mfano ni wakati ambapo Yakobo alimenyana na malaika wa Bwana. Hakumwona Mungu ila malaika huyo, maana Mungu ni roho, huwezi kumwona. Huyo aliyemwona Mungu ni Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba. Yeye hakutoka katika kichwa cha Mungu ili kutujulisha hekima na maarifa yake Mungu, wala hakutoka katika miguu yake ili awe mtumwa wa watu. Rafiki yangu, licha ya ufahamu kwamba yeye ni mtumishi, hakuwa mtumishi wa watu bali wa Mungu. Alikuja kuyatenda mapenzi si yake bali ya yeye aliyemtuma, naye ndiye Mungu. Alikuja kumtumikia Mungu, na kwa njia hiyo akawatumikia wanadamu. Yesu alitoka katika kifua cha Baba ili atufunulie moyo wa Mungu Baba, kusudi tupate kumjua Mungu kama vile ambavyo amemfunua. Kwa kuwa alitoka katika kifua cha Baba, yeye ndiye aliyemfunua. Hii ina maana kwamba katika Yesu Mungu amedhihirishwa machoni pa mwanadamu. Elewa hili rafiki yangu, kwa hili ni jambo kuu sana. Tazama, Mungu wa milele, muumba wa kila kitu, alitoa mwili wa mwanadamu ili kuja kumjulisha Mungu kwetu wanadamu. Kwa hili nakwambia kwamba njia ya pekee ya wewe kumjua Mungu katika ulimwengu huu, yani Mungu wa kweli, ni kwa njia ya Yesu Kristo. Alikuja kumfunua Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu. Hii ni kusema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alifanyika mwili, na hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote ila huyo Mungu mwana, yani mwana wa Mungu wa pekee, ambaye alikuja kumfunua kwetu. Msikilizaji, hili ndilo ambalo Mtume Paulo anena unaposoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, tukianzia aya ya 13 na kuendelea, akisema hivi: naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Ndugu yangu, habari hizi ambazo neno la Mungu latuambia hapa ni habari za Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye ni mfano wake Mungu. Hili pia ndilo twalipata kwenye kitabu cha waraka kwa Waebrania, sura ya kwanza, tunaposoma kwenye aya ya kwanza hadi tatu, ambapo twapata habari zifuatazo. Hebu sikiliza. Mungu, ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana, aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Maandiko haya ambayo tumeyasoma yatujulisha waziwazi kwamba Yesu alikuja kumfunua Mungu kwetu, kutudhihirishia jinsi Mungu alivyo, kusudi tupate kumwabudu kwa njia inayostahili. Mungu ni roho, nasi ili tumjue, alitoa mwili wa mwanadamu. Hapakuwa na njia sisi kwenda juu ili tumjue, bali yeye alikuja huku kwetu ili tumjue. Jina lake libarikiwe milele kwa hilo alilotenda, maana haikuwa lazima kufanya hivyo, ila kwa ajili ya upendo, neema na uwezo wake, alifanya hivyo kusudi tupate kumwamini na kupokea hayo ambayo ametukirimia katika mwana wake. Huyo ndiye ambaye twapata habari zake ya kuwa alikuwa kwa Mungu, naye akafanya maskani yake miongoni mwetu. Jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, yeye aliye katika kifua cha Baba. Malaika walimsujudia huyu, na wanadamu wote watamsujudia huyu. Alikuwa kwa Mungu kwa kuwa yeye ni Mungu. Mtume Paulo akinena habari zake asema kwamba hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Kwa lugha nyingine, hakuenda kwenye shule yoyote ile ili awe Mungu. Yeye ni Mungu. Naye ndiye alikwenda kule Bethlehemu, akazaliwa kama mtoto mdogo, akaishi Nazareti, akafanya kazi ya useremala. Ndugu yangu, Mungu alitoka katika umilele ule, akafanya hayo yote ili wewe nami tupate kumjua. Mungu mwana ndiye amemfunua Mungu Baba kwetu. Kwa kuwa yeye tu ndiye aweza kutufunulia huyo Mungu wa kweli, kusudi tumjue. Huyu Mungu ndiye anavijaliza vitu vyote. Iwe ni nyakati, muda, kila sehemu, yeye yupo, kwa kuwa kabla chochote kijawa, yeye ni. Kwa hilo, tugeukie aya ya pili na ya tatu, tuone hilo ambalo neno la Mungu laendelea kutuambia. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Rafiki yangu, kama vile ambavyo neno la Mungu latuambia hapa, tuona waziwazi kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye muumba. Yeye si kwamba alikuwepo kabla ya Bethlehemu kuwapo, bali yeye ndiye aliumba ulimwengu na vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, kama vile tulivyosoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza, tukianzia aya ile ya 13 hadi 15. Yote ambayo wanadamu walitumia kujenga Bethlehemu, yeye ndiye aliumba. Hakuna ulionalo msikilizaji ambalo Yesu hakulifanya liwe. Kwenye aya ya 4, neno laendelea likituambia hivi: ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwenye aya hii twapata maneno mawili ya kawaida, nayo ni nuru na uzima. Sehemu yoyote unayokwenda, wapata kwamba kuna uzima wa kila aina, ila huwezi kuelezea jinsi uzima huo ulivyotokea. Katika majarida kuna habari ya watu kuvumbua hili na lile, lakini chimbuko au mwanzo wake hawana habari. Ulimwengu kama vile ulivyo, huu katika giza la kiroho. Mungu alipokuwa akifanya nchi na mbingu, alinena neno tu na kuumba nuru. Ila nataka ujue kwamba twaishi katika giza la kiroho ambalo ni la kuogofya sana, nalo giza hilo hakuna njia yoyote ile ambayo mwanadamu aweza kuiondoa moyoni mwake isipokuwa ule uzima ambao ni nuru ya watu, na huo uzima huu katika neno lile. Tuambiwa kwamba unapotoka kwenye anga ya ulimwengu ukienda zaidi, wajipata kwenye giza totoro. Kama giza hiyo ilivyo, ndivyo ulimwengu pia ulivyo. Mwanadamu hamjui Mungu, yuaishi katika uasi dhidi yake, na dhambi hiyo imemfanya kwa kipofu kwa lolote linalomhusu Mungu, na hivyo kukaa au kuishi katika giza. Hata hivyo kuna tumaini, msikilizaji, kwa kuwa neno la Mungu latuambia kwamba katika Bwana Yesu ndimo mna uzima, na huo uzima ndiyo nuru ya watu. Hakuna nuru nyingine iwezayo kuangaza katika moyo wa mwanadamu isipokuwa nuru ya Yesu pekee. Mtu asiyemwamini Kristo hana uzima wa kiroho ndani yake. Ndiposa mara nyingi unapomhubiri awaye yote utamsikia akikuuliza, umeokolewa kutokana na nini? Au msingi wako wa kuokolewa ni nini? Mbona sikuelewi? Giza la kiroho limewapofusha, hawajui linaloendelea. Ni Yesu tu ndiye awezaye kuangazia nuru yake ili wapokee huo uzima unaotokana naye. Neno la Mungu kwenye aya ya 5 lasema hivi, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Aya hii, msikilizaji, yaonyesha jinsi ambavyo haiwezekani kwa nuru kukaa pamoja na giza. Giza haliwezi nuru. Ili kuelewa hili andiko, fikiria kuhusu mtu asiyemuamini. Unapomhubiri habari za Kristo, utamsikia akisema kwamba kuna mengi anayotenda mazuri, kwa nini amwamini Kristo? Hiyo ni giza, lakini giza hilo haliwezi nuru. Pia katika hili ni hilo tulionalo kwa habari ya maisha matakatifu ya muumini. Hayo maisha yanakemea maovu yaliyomo katika jamii. Nuru ya Yesu iliyomo katika maisha ya muumini huiweza giza kila mara anapoishi kwa kumtukuza Mungu. Ndiposa tunaposoma kwenye maandiko twahimizwa mara kwa mara, ndugu msikilizaji, kuishi kulingana na mapenzi yake Mungu, kama vile ambavyo yamedhihirishwa kwenye Biblia ambalo ni neno lake. Yesu Kristo akizungumza na wanafunzi wake aliwaambia kwamba fanyeni au tendeni matendo mema kusudi watu wapate kuyaona na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Hakuna njia yoyote ambayo waweza kudai kuwa wewe ni muumini au wewe ni Mkristo na huku matendo yako yamejaa ufisadi, yamejaa choyo, yamejaa wivu na mambo mengine ambayo kwa hakika ni ya giza la shetani. Iwapo nuru ya Kristo imekuangazia, basi ni lazima utembee katika nuru hiyo, yani utembee katika kweli, kweli ya neno la Mungu, kweli ambayo itawafanya watu wengine kukuangalia na kusema, hakika, huyu ni mtu wa Mungu, huyu ameamini Kristo, huyu ameokoka. Hauna tumaini lolote lile iwapo utaendelea kuishi katika giza ya dhambi na unafiki, huku ukijidanganya kwamba utaingia katika ufalme wa Mungu. Neno la Mungu ni wazi kabisa kwetu ya kwamba tusidanganyike. Mungu hadhiakiwi. Chochote apandacho mtu, hicho ndicho atakachovuna. Iwapo basi utapanda katika mwili, katika mambo ya giza ndiyo utakayovuna. Na je, giza ina nini? Giza yanena kuhusu hilo ambalo si jema, hilo ambalo ni la kuogofya na pia la kuumiza. Yesu alisema kwamba watu wasio waumini watatupwa katika giza la nje ambako kuna kilio na kusaga meno. Nuru ya Kristo yafaa kuangaza moyoni mwako na kutokea katika maisha yako, katika lolote utendalo, iwe ni pale nyumbani, katika uhusiano wako na majirani zako, au katika kazi uifanyayo. Isije ikawa kwamba wajihusisha katika matendo ya giza na huku wadai ya kuwa wewe ni muumini. La hasha, ni lazima kutembea katika nuru ambayo ni Yesu Kristo. Nalo hilo utalitenda kwa kutii neno lake. Bila shaka najua kwamba Roho wa Mungu yu tayari kukuwezesha uishi kulingana na hili ambalo umelisikia sasa hivi. Kilichopo ni kuchagua kutembea kulingana na hili ambalo nimekufunza, naye Mungu kwa Roho wake atakusaidia na kukuwezesha. Hayo yote yatakuwa kwa utukufu wake. Kwenye aya ya 6 hadi 9 neno la Mungu latuambia hivi, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Habari hizi, ndugu msikilizaji, tunazozisoma kwenye sehemu hii za muhusu Yohana Mbatizaji na jinsi alivyokuja kushuhudia kuhusu huyo aliye nuru, yani Yesu Kristo. Kwenye aya ya 10 neno laendelea kutuambia hivi, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Hili tulisomalo hapa ndiyo shida ya ulimwengu hata sasa. Giza la kiroho limetanda katika mioyo ya watu, hata wakati huo ambapo Kristo aliingia ulimwenguni, yeye aliyemuumba wao hawakumjua. Na kama walivyokuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo hii. Watu wamemkana Kristo, wamekosa kumwamini kwa sababu ya giza la kiroho katika maisha yao. Nalo neno latuambia yafuatayo kwenye aya ya 11. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma hapa, tuona kwamba ijapokuwa Mungu alikuja kwa wale walio wake, wao hawakumpokea. Lakini la ajabu ni kwamba walikuwa wakisema kwamba wamsubiri huyo Mungu wa kweli ili apate kumleta Masihi atakayewakomboa. Masihi alipofika, hawakumjua wala hawakumtambua wala hawakumpokea. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Maandiko haya ambayo tuyapata kwenye aya ya 12 yatuambia waziwazi kwamba wana huu ambao neno la Mungu lataja hapa ni kwa wale tu walioliamini jina lake au kumwamini yeye ambaye ni Kristo Yesu. Pasipo ya kuliamini jina lake, basi hakuna njia ambayo waweza kusema kuwa wewe ni mtoto wa Mungu wala kuwa na uhusiano naye. Hii haina maana ya kusema tu kwamba umeamini. Ni lazima umwamini huyo mwana wa Mungu ndipo upate huo uwezo wa kuwa mwana wa Mungu. Na kwenye aya ya 15 hadi 17 neno latuambia hivi: Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake akasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, Yohana alimshuhudia Yesu, akatoa ushuhuda wa kweli, na pia tuona kwamba alikuja amejawa neema na kweli. Hivyo ndivyo twahitaji maishani mwetu, maana pasipo neema ya Mungu hamna wokovu, na pasipo pia neema ya kutuwezesha hakuna njia ambayo twaweza kuendelea katika wokovu. Pia twahitaji kweli ya Mungu, maana tunapokuwa na kweli ya Mungu ambaye ni Kristo, tutamwabudu jinsi inavyohitajika na kuwa na uhusiano naye kwa njia inayokubalika kwake. Na kwa hayo naamini kwamba katika kila hali utaendelea kwa imani yako kwa Kristo, ili giza hilo la kiroho lisipate kuingia maishani mwako tena, bali nuru ya Kristo itawale maishani mwako. Nuru hiyo ndiyo uzima wako, kwa kuwa Mungu aliyekuumba afunuliwa kwako kwa njia hiyo ya nuru huyo ambaye ni Kristo. Na kwa hayo sina lingine ila kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili hakuna Mungu aliye kama wewe, Mungu wa pekee, Mungu wa kweli, Mungu anayetujali hata wakati ambapo hatukumfahamu. Asante kwa ajili umejifunua kwetu kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, kusudi tupate kukujua ewe Mungu wa kweli, na Kristo wako ambaye kumjua ni uzima wa milele. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza, na amini ya kuwa utazidi kutukuza katika imani ili tuendelee kukujua, maana Kristo amekufunua kwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na somo hili, Bwana utamtembelea, utambariki katika maisha yake na kumuinua katika kila hali, maana akuhitaji wewe siku baada ya nyingine. Mwezeshe kwa neema yako anapoendelea kulisoma neno lako na kupata kweli iliyomo na kuishi kulingana na kweli hiyo. Jina lako libarikiwe milele na liendelee kutukuzwa, maana najua hili ndilo utakalolitenda kwa utukufu na sifa ya jina lako, kwa kuwa tumomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, Mungu akubariki sana unapoendelea kutafakari maajabu ya Mungu kufanyika kuwa mwili na kukaa miongoni mwetu ili apate kumfunua Mungu kwetu. Je, kuna lingine la baraka kuliko hili? Hakuna. Kumjua Mungu ndilo jambo tunalohitaji maishani mwetu. Na kwa hatua yako ya kumwamini Kristo, utaendelea kumjua Mungu zaidi na kujua yale ambayo yakupasa, hasa jinsi ya kumwabudu na pia kuyafahamu hayo ambayo amekukirimia. Neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini fundisho hilo limepata nafasi ndani ya moyo wako. Lililobakia ni wewe kulifanyia kazi neno hilo. Ukiwa una maoni yoyote kuhusu kipindi hiki au ungependa usaidizi wa kiroho, waweza kutujulisha kwa kutumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ili kukiendeleza kipindi hiki cha Neno, twahitaji msaada wako wa kifedha. Tafadhali tuma mchango wako kwa kutumia money order au hundi, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie ili ushirikiane nasi kwa kueneza neno la Bwana, na Mungu atakubariki. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atafunza kuanzia sura ya kwanza, aya ya 19 hadi 50 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Kwa hivyo usikose kupokea baraka zako kwenye kipindi hicho. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.